Розділ 14. Наступного ранку о 9 годині в спальню увійшов камердинер із чашкою шоколаду на таці і розчинив віконниці. Даріан спав спокійним сном, лежачи на правому боці і руку підклавши під щоку. Вигляд він мав хлопчика, що стомився від забав чи занять. Служникові довелося двічі торкнути господаря за плече, перше ніж той прокинувся. Коли Доріан врешті розплющив очі, слабка усмішка заграла у нього на устах, наче він іще марив захопливим сном. Проте йому не снилося нічогісінько. Спання його не було стривожене ніякими приємними чи похмурими видіннями, але юність усміхається без будь-яких причин, у цьому її найголовніші чари. Повернувшись на другий бік, Доріан сперся на лікоть і почав пити шоколад. У кімнату світило спокійне листопадове сонце. Небо було погідне, у повітрі м'яка теплінь, ранок майже як у травні. Тим часом одна по одній події минулої ночі німою скривавленою ходою стали закрадатись у Доріанів мозок. З жаскою чіткістю оживала ціла картина. Його пройняла дрожем згадка про все, чого він зазнав. На мить у ньому знову спалахнула та сама нестримна зненависть до Безіла Голворда, що спонукала його вбити художника. І він аж похолов з люті. А мрець же і досі ще сидить там. І зараз під яскравим сонцем, це жахливо. Така бредота лише на нічний морок, а не на ясний день. Доріан відчував, що заслабне або збожеволіє, коли буде забагато роздумувати над цим. Є гріхи згадувати, які принадніше, ніж чинити. Ці дивні перемоги задовольняють більше гордощі, аніж пристрасті, і дарують розумові гостру насолоду, приємнішу за будь-яку, що її тільки може мати від них чуттєвість. Але цей гріх інакший. Цей треба було вигнати з пам'яті, заглушити опієм, задушити його, щоб не бути самому ним задушеним. Коли вибило пів на десяту, Доріан провів рукою по чолу і рвучко схопився. Одягався він сьогодні дбайливіше, ніж звикле. Вибагливо добирав краватку і шпильку до неї, декілька разів перемінював персні і за сніданком сидів довго, куштуючи різноманітних страв, балакаючи з камердинером про нові лівреї, що збирався замовити для челяді в Селбі, переглядаючи ранкову пошту. Над деякими листами він посміхався, від трьох відчув прикрість, одного перечитав раз і ще раз, а тоді, роздратовано скривившись, подер на клапті. «Страшна це річ жіноча пам'ять», – зауважив був якось лорд Генрі. Допивши чашку чорної кави, Доріан неквапливо витер губи серветкою і кивнув камердинеру зачекати. Потім сів за стіл, написав два листи і першого з них сховав у кишеню, а другого дав служникові. «Френсісе, віднесіть оце на Гертфорд-стріт, 152. У разі містера Кембела немає в Лондоні, довідайтеся, де він». Лишившись наодинці, Доріан запалив цигарку і, не знаючи, чим заповнити час, заходився малювати на шматку паперу спершу квітки і всякі архітектурні деталі, а там і людські силуети. Раптом він завважив, що кожне обличчя напрочуд скидається на Голвордове. Спохмурнівши, Доріан встав, підійшов до книжкової шафи і витягнув мання якусь книжку. Він поклав собі не думати про те, що скоїлося, аж доки не буде в цьому крайньої потреби. Розтягнувшись на канапі, Доріан кинув погляд на титульну сторінку. Це виявилися Емелі та Камеї Готьє. Розкішне видання «Шарпантьє» на японському папері з гравюрами Жакмара. На оправі з цитриново-зеленої шкіри було відбито в золоті грачастий візерунок і цятками нанесені гранати. Книжку цю подарував Адріан Сінглетон. Коли Доріан почав гортати сторінки, йому у вічі впала поезія про руку Ласенера, холодну й жовту, де ще не змиті сліди чужих страждань, руку з пухнастим рудим волоссям і пальцями фавна. Мимохідь здригнувшись, Доріан глянув на свої тонкі і білі пальці –